Lucas, Kapitulo 24.
Aga pagid sang nahauna nga adlaw sang simana, ang mga kababayen ang nagkanto sa lulubgan nga may dala nga mga pahamot nga ilaginhanda. Nakita nila nga napaligid na ang bato nga gintakop sa lulubgan. Gani nagsulod sila, pero wala nila makita ang bangkay ni Ginoong Hesus. Sang nagapalibog sila na hanungod sini, sa hinali may nagtindog sa tupad nila nga duha ka tawo nga may bayo nga masilaw. Ang mga babaye hinadlukan gid. Gani nagdungok sila samtang ang duha ka tawo nagsiling sa ila.
Ngaa ginapangita ninyo ang buhi sa tunga sa mga binatay? Wala siya diri. Nabanhaw siya. Dumduman ninyo ang ginsiling niya sa inyo sang dito pa siya sa Galilea. Ang anak sang tao dapat itugyan sa mga makasasala. Ilan sang nila siya sa krus. Pero mabanhaw siya sa ikatlong adlaw.
Dayon na dumduman sa mga babayi ang mga pulong ni Jesus. Nagpauli sila halin sa lulubgan kag nagsugid sini mga butang sa 11 ka mga apostoles kag sa iban. Ang mga babaye amo sanday Maria Magdalena, Juana kag Maria nga iloy ni Santiago. Sila kag ang iban pa nga mga babaye nagsugid sining mga butang sa mga apostoles. Ang mga apostoles naghuna-huna nga ang ginpanugid sa mga babaye daw binuang kag wala sila magpati sa ila. Pero si Pedro nagtindog kag nagdalagan palulubgan. Nagsidiing siya kag iya nakita ang mga panapton kag wala na sing iban. Dayon nagpauli siya nga natingalagid sang nahanabo. Sa santugid nga adlaw, ang duha sa ila nagapakadto sa baryo nga ginatawag Emmaus, mga 11 ka kilometro halin sa Jerusalem. Kag nagasugilanon sila nahanungod sa mga butang nga nagkahanabo. Sang naghahambalanay sila kag nagapamangkutanay, si Jesus nagpalapit kag naglakat upod sa ila. Nakita nila siya, pero wala nila siya makilali. Si Jesus nagsiling sa ila.
Ano ang ginahambalan ninyo samtang nagalakat kamo?
Kag nagdulog sila nga nagapangasubo. Ang isa sa ila nga ginahingalanan kay Cleophas nagsiling sa iya.
Ikaw lang ang nagapuyo sa Jerusalem nga wala gid makahibalo sang nagkatabo didto sa sining mga inadlaw.
Nagpamangkot siya.
Ano nga mga hitabo?
Nagsabat sila.
Ang mga nahanabo kay Jesus nga taga Nazaret, ini nga tawo, propeta nga gamhanan sa pulong kag sa buhat, sa atubangan sang Dios kag sang mga tawo. Ang amon pangulo nga mga pari kag mga manugdumala, nagtugyan sa iya nga pagapatsyon, kag inlansang nila siya sa krus. Kag naglaom kami, nga siya amo ang magatubos sang Israel. Wala labot sinitanan, karon ikatlo na nga adlaw, halin sang matabo ini.
May kaugdanan kami nga mga babayi nga nagpatingala sa amon. Nagkadto sila sa lulubngan sing aga pa, pero wala nila makita ang bangkay ni Jesus. Gani, nagbalik sila nga nagasiling nga nakakita sila sing palananawon sa mga anghel nga nagasiling sa ila nga buhi siya. May mga kaupdanan kami nga nagkadto sa lulubngan kag nakita nila ang ginsugid sa mga babaye, pero wala nila makita siya.
Dayon si Jesus nagsiling sa ila.
Daw ano kabuang-buang sa inyo? Kag daw ano kahinay sa inyo sa pagpati sang tanan nga ginhambal sa mga propeta? Indi bala kinahanglan nga ang Kristo mag-anto sining mga butang kag ugaling pagahimayaon siya?
Kaginsaysay ni Jesus sa ila ang tanan nga ginhambal sa mga kasulatan na hanungod sa iya sugod sa mga libro ni Moises kag sa mga sinulat sang tanan nga mga propeta. Sang nagahinampot sila sa baryo nga ila ginapakadtuan, nagpakita si Jesus nga daw mapadayon kuntani siya sa paglakat. Pero ginhawira nila siya nga nagasiling.
Upod ka na lang diri sa amon. Kay hapon na ini, kag dugay-dugay gab-i na.
Gani, nagpabilin siya upod sa ila. Nagpungko siya upod sa ila sa pagkaon. Nagkuha sang tinapay, kag nagpasalamat. Dayon, ginpamihak-piyak niya ang tinapay, kag inhatag ini sa ila. Karon nakamarasma sila, kag nakilala nila siya, pero sa hinali lang, nadula siya. Nagsinilingay sila.
Indi ba lang nagdabdab subong sang kalayo ang aton balatsyagon? Sang maghambal siya sa aton sa dalanon, kag nagsaysay sang mga kasulatan sa aton?
Sa gilayon, nagtindog sila kag nagbalik sa Jerusalem. Sa diin nakita nila ang 11 ka mga apostoles nga nagatipon upod sa iban nga mga gintutunan kag nagasiling.
Matuod gyud niyang Ginoo na banhaw, nagpakita siya kay Simon.
Dayon ang duha nagsaysay sa ila sang nahanabo sa dalanon kag kun paano nga nakilala nila ang Ginoo sang pagpamihak-pihak niya sang tinapay. Sang nagapanugid sila sini sa ila, sa hinali nagpakita sa Jesus sa tunga nila nga nagatindog kag nagsiling sa ila.
Ang paghidait sa inyo.
Hinadlukan kag kinulbaan gid sila, kay naguna-una sila nga nakakita sila sang kalag, pero nagsiling siya sa ila.
Ngaa bala natublag kamo? Ngaa nagapangduha-duha kamo? Tan-awa ninyo ang akon mga kamot kag mga tiil, kay ako gid ini. Hikapan ninyo ako kag mahibal-an ninyo, kay ang kalag wala sing unod kag tul-an. Subong sang ginatan-aw ninyo nga ako, may unod kag tul-an.
Sang pagsiling niya sini, ginpakita niya ang iya mga kamot kag mga tiil. Dako gid ang ila kalipay kag katingala nga daw indi sila makapati. Dayon si Jesus nagpamangkot sa ila.
May pagkaon bala kamo diri?
Ginhatagan nila siya sing sinugba nga isda nga iya ginbaton kag ginkaon sa atubangan nila. Dayon nagsiling siya sa ila.
Amo ini nga mga butang ang ginsiling ko sa inyo sang kaupod pa ako ninyo. Ang tanan nga nasulat na hanungod sa akon sa kasuguan ni Moises, sa mga sinulat sa mga propeta, kag sa mga salmo, dapat nga matuman.
Dayon, ginbuksan niya ang ila mga huna-huna sa paghangop sa mga kasulatan. Nagsiling siya sa ila.
Amo ini ang nasulat, ang Kristo dapat mag-antos kag pagabanhawon sa ikatlong adlaw. Kag sa iya ngalan, ang minsahi na hanungod sang paghinulsol kag kapatawaran sang sala dapat iwali sa tanan nga kapungsuran sugod sa Jerusalem. Kamu ang mga saksi sini nga mga butang. Kag ako akon magapadala sa inyo sang ginsaad sang akon amay. Pero maghulat kamu anay sa Jerusalem, tubtob nga ang gahom gikan sa ibabaw mag-abot sa inyo.
Dayon, gindala niya sila sa gwa sang syudad, tubtob sa Bitanya, sa diin ginbayaw niya ang iya mga kamot, kagin bendisyonan sila. Samtang nagabendisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Nagsimba sila sa iya, kag nagbalik sila sa Jerusalem, nga puno sang dako nga kalipay. Kag dito sila pirmi sa templo nga nagapasalamat sa Dios.